kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa gabaa gajimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxatan muddee tokko bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaa 31 bara 2008 keessummeessan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Jijjiirama qilleensaa diinagdeef nageenya biyyaaf danqaadhaa itti famuu qaba jedhu Baraak Obaamaan mataa oduu har'aa tattam jirtu.
Guutummaa addunyaa irratti guyyaa eersituu yaadatamee oolee Burkina Faasoo keessatti immoo filannoon geggeeffamee jira. Hiriirri mormii barattootaa Yuunivarsiitii Haroomayaaf bakkawwan birootti geggeeffameera jiru barattoonni kana ilaallata qophileen keenya irraa waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura balleen soduuf gara jaallannetti deebina.
Jijjiirama qilleensaa dinagdee fi nageenya biyyaaf danqaa waan ta'eef ammumaa ittisuu qabna jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan dubbatan yoo addunyaan ariitii amma agarsiisaa jirtu ho'uu itti fufti ta'e galaannis hanga danda'amutti guutuu yoo itti fufe akkasumas qilleensi naannoo jijjiiramuu karaa yaadamneen bifa yoo jijjiirate rakkoo guddaan nu eeggataa jedhu. Addunyaan jijjiirama deemtuu fi waan haaraa dhufuuf baruuf rakkachuu mannaa ammumaa jabaannee irratti hojjechuu qabna jedhu kunis walga'ii Paaris irratti waliigaltee tokko teegamaa jedhan. Tarkiin xayyaara waraana Raashaa dhooftee kuffisuu ishee muddamsi uumame 7 booda biyyoonni lameen muddama isaan gidduu jiru qabbaneessuun walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa irratti akka fuulleffatan Obaamaan gaafataniiru. Hundi keenya diina tokko qabna kunis ISIL waan ta'eef sodaa kanarratti fuulleffanne hojjechuu kanas mirkaneessuun fedhaa jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa waggaa waggaa muddee tokko guyyaa eersii addunyaa gochuun har'a kabajee oleera. Kunis dawaafarra eersii kanneen vaayirasii HIV waliin jiraataniif akka waliin ga'uun namarra jiru irratti fuulleffate gabaasaa ergame soraan dhiyeessa.
Akka gabaas damee fayyaa tokkummaa mootummoota UNAIDSitti nama miliyoon 37 HIV AIDS qabu keessaa miliyoonii 16 qorsa waltamaa kan fudhachuu jira. Taatullak daayirektarii UNAIDS Michelle Sidibee jettutti ammallee hojii guddoo taffe.
We have millions of people who have been left behind. We still have
nam miliyoon hedduutti ammallee nu eegatan miliyoon 22tti qorsi kan hin argatin jireenni isaanii guddoo irra hammaatu hojiin hin hojjetamne hojiin hin dhumannellee hojjechuu baannaan nam miliyoon hedduutti yookaan nam hedduutti balaa guddaa keessa bu'aa jedhu. WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jechuu akka nama HIV AIDS qabuu fi dhibaachuu isaanii of ilaalu fedha. Akka gabaas WHO'tti qorsi lubbuu namaa dheeressu qabaachuun nama miliyoon hedduu balarraa hambisuu danda'a.
Gareen Siiriyaa keessatti maaddeffate Islaamik Isteet gara Afrikaatti babal'achuun Naayijeeriyaa irraa gara Somaaliyaatti tarkaanfataa jira jechuudhaan itti aanaa ajajaa waaltaa Yuunaayitid Isteets Admiraal Maayikil Firaankan VOA'f ibsanii jiru. Liibiyaa keessatti maaddee lammataa banataa jira. Kunis immoo gara Awurooppaa ce'uudhaaf salphaa yeroo ta'u nama yaaddessaa jedhaniiru. Burkinaa Faasoo keessatti muummichi ministeeraa duraanii Raak Kaboree filannoo pireezidaantummaa marsaa duraa dilbata darbe gaggeeffame sagalee yayyabaa yookaan walakkaa ol ta'een injifataniiru. Waggooti kurna 3 keessatti pireezidaantii haaraa filatame kun ka jalqabaati. Emil Ibot Ogaadugu irraa gabaase sora.
Godinooti Burkinaa Faasoo edda halkan naannoo isaanii keessatti abbaa moo'atee dubbatanii koomishinerii filannoo biisuun illee kalee galgal wadaa guduu keessatti dubbate. Rook Mark Christian Kaboreetti harki 53 qabxii 49 argatee mo'atee jedha. Namni biyyitana pireezidaantii haaraa kanirra waan hedduu eegachuu jira. Kaan hafuur baafannee jedha. Kaan ammoo rakkoo hawwanii fi ijoollee dubraallee yookaan nama hedduufuyyuu fala ta'uu danda'a jira. Pireezidaantiin kun Kaboreen kun nam ganna 58 durii baankii keessa hojjata. Ganna 30 asitti namni karaa demokiraataa waan filatam hin jiru jedhan. Burkina Faasoon ammaan tana bulcha haaraa filatte tun pireezidaantii isii ganna 27 biyyi bulchee bu'uu didirratti hiriira baatee ofirraa buufte amma nama haaraa filatte.
Lammiiwwan Afrikaa tilmaamaan 75 million ta'an waggaa darbe mataa yookaan gunaa kennuu isaanii gareen farra malaammaltummaa Transparency International gabaasee jira. Lammiiwwan Afrikaa hedduun malaammaltummaa hammaataa adeemee yaada jedhu qabu. Uummata biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadii keessa jiraatan 43 caalaa irratti qorannaan kan gaggeeffame yoo ta'u malaammaltummaa kan ilaaleen muuxannoo fi ilaalcha qaban dubbataniiru. Harka 58 ka ta'an akka jedhanitti waggooti darbe baatilee darban 12 biyya isaanii keessatti malaammaltummaan ni dabalee jira. Al-Qaayidaatti hidhata qabu gareen adda loltoota Nusraa jedhamu maanguddummaa qaataarii loltoota Lebaanon 16 irra gadhiisuu isaa beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii barattootaa godinaa Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jira. Akka jiraattonni naannoof barattoonni jedhanitti bakkawwan adda addaatti aga lubbuun namaa dhabamullee miidhaan barattoota irra ga'ee jira. Koomishinni poolisii Oromiyaa garuu lubbuun dhabame hin jiru jedha. Yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti hiriira kaleessa geggeessame irratti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin barattoonni lama du'uu dubbatu. Barattoonni yuunivarsiitichaa kan maqaan isaa akka himamu hin feene barataan tokko akkana jechuun tujubeef ibsee ture.
Yuunivarsiitii keenyatti guyyaa jalqabaatii fi gaafa sanbata xiqqaa galgalaa jechuudha. Sanbata xiqqaa galgalaa irratti fatinoonni warri federaalaan seenaa turanii maabiraatiin isaallee galgala irraa badee aga sa'aatii halkan guutuu osoo hin deebiin ture. Gaafa sanitti ammoo barattoonni akkana uumaa waraanaa galeera federaalli galeera jedhaa turanii qabatamaanii yeroo baane barbaannutti hin arganne. Sosochoos hin dandeenye giddii keessallee ammoo hin bullee.
Kuni gaafa sanbata xiqqaa galgala.
Ee sanbaa xiqqaa galgala garuu wanni ta'e hin jiru gaafa sanbaa xiqqaa galgalatti.
Warri faxinoo ati naan jettu kuni poolisii federaalaati.
Poolisii federaalaati gibbii keessa galanii gara iddoo saawwaa fi daammaraa doormii jedhamutu jira gara sittachi imalaa turan konkolaataadhaan.
Maaliif seenanii ofuma akkasumatti hin callumedhanii seenanii?
Seenuu isaanii malee maaliif akka seenanii maal akka eenyu akka isaan fide wanni nu hubanne tokkollee hin turre.
Saatii meeqatti saatiin sun?
Dhiyee sa'a tokko booda irra gara sa'aatii lamaa irraa hiika seenuu isaan jalqaban.
Guyyaa sana dura kellaa mana barnootaa keessanii keessatti wanti ta'e homtuu hin jiru?
Homtuu hin jiru asiin dura hin jiru wanni tokko iyyuu hin jiru ture. Amma gaafa galgala sanbata guddaa gaafa galgalatti dhiyuu baay'atanii seenanii guddii muluu marsanii seenanii ergasii gaafa wixatatti bari'u ammoo sagalee keenya dhageessisuufidhaaf naannoo sa'aatii 11 afur daqiiqa 40 yoo ta'u baanee gara hiriirrattiitti hin baanee sagalee keenya dhageessisaatiin hin baanee.
Sagalee keenya dhageessisuudhaaf wixata ganama baanee tuusaan jiranii attamitti gadi ba'uu dandeessanii maal dhageessisaa turtanii? Maanni gaaffin keessan?
Nuti ammoo isaanis jiraachuu agarree gasanii irratti gabbaanee sagaleen keenya jalqabaan kan dhageessisaa turre immoo maastar filaanii magaalaa Finfinnee irratti babal'achuun qabu Burraayyuun keenya Adaamaa Finfinneen keenya lagaxaa fi lagadaadhiin kan Oromiyaati biyyi mirga abbaa biyyummaa falmachuu qabna. Gaafii seeraatiif immoo hidhamuu fi tumamuu nurraa dhaabbachuu qaba. Barattoonni keenya kan hidhaman kan tumaman nurraa dhaabbachuu qabu reebamuu hin qabnu jechaatiin turre.
Yeroo isin walitti qabamtanii homaa isiniin hin jenne?
Homaa nuun hin jenne egasii ega deemnee nuti naannoo sa'aatii tokko walakkaa yoo ta'u pirezidaantiin yuunivarsiitiin dhufee inni deebi'aa sagalee keessa isiniif dhageenye irraa deebi'aa qaama dhimmi ilaalu isinii dabarsanaa nuun jedhaa ture Piroofeesara Camadaa.
Iddoo kami keellaa keessaa lafi isinitti wal geessan?
Iddoo itti wal geenye immoo iddoo saawwaa jedhama. Saawwaa irraa yaanee gara dambal lafa jedhamu irratti wal geenye gara istaadiyamiitti bahuuf gadi deemaa moorama keessatti malee. Mormii barattoota waggaa tokkoffaati saawwaa kan jedhamu kun.
Achi booda'u maaltu ta'e?
Dullama nurra kaa'anii uummata kosuun hin beekin.
Isin reebuu jalqaban?
Reebuu jalan qabanii dullaan nu tumuu hin eegalanii. Nuwarenii immoo gaazii sasummaa san dura gadhiisanii ijoolleen namni baay'een lafa wallaalanii bokkukanii kan karaa irratti miidhaan irra hedduu irra qaqqabe nama hedduu jira.
Kana keessatti ijoolleen miidhaman jiru?
Ijoolleen miidhaman hedduu jiru. Ijoolleen miidhaman kan agammaatii hospitaala jiran kan hammi isaanii hin beekamne agammaatitti kan lubbuu miidhame agammaatitti qabatamaan kan arge nama lama kun ammoo nama sadiillee wanni jedhamu jira agarsa nama addan baafanne anis.
Ijoollee lamatu du'e? Ijoolleen lamaan du'an kunii barattoota waggaa meeqaffaatiin maal baratu?
Inni tokko barataa waggaa lammaffaa saayikooloojii barataa isa kaan ammoo odeeffillee harka kee irra waan rukutamee jiruuf mana firaa jirtis seeneeti achiisee boqataa jira.
Siin maaltu si rukute?
Oduu fiigaatiin jiru karaa irratti mucayyoo wayiin dura duufiitu kuftee ishee ol kaasa jedhee waan isii qabadhu achumarra dhufee na rukute poolisiin federaalaa tokko.
Maaliin si dha'e?
Laastikii isa dullaa qabatanii deeman tokko jira isa saniin na dha'e.
Mucaan inni lubbuu dhabee hoo maaliin rukutame eenyutu rukute?
Poolisii federaalaatiin kan rukutame.
Maaliin rukutan?
ari'aa turanii dhagaadhaan darbatanii dhagaadhaan dhawame innaa irratti kufee baaltii irratti kufee tan miidhame miidhaa irra ga'e amma eegasii fuudhanii deemaniin isa dura inni kun ammoo fooqii keessatti deebuu doormii itti seenanii innaan doormii keessa doormii DMC jedhamu tokko jira doormii san keessa itti seenanii fooqii irraa oduu isaan baqatu fooqii irraa furguggamee ga'e akkasitti lafatti kufee achi baatanii sireedhaan baatanii gara hospitaalaatti yoo mana yaalaa itti yoo geessuuf deeman karaa irratti hundee.
Ammoo haalli keellaa yuunivarsiitii Haromayaa keessa maal fakkaata?
Haga ammasitti barattoonni ammoo hedduun hidhamanii jiraniin guuramanii hidhamanii yeroo mana hidhaatti guuramaniiru barattoonni kaa'uun isaanii haga barattoonni duraan nuu keessa guuramanii hidhamanii deebaanitti hin barannu jedhanii jennu akkasii qabataniiru barattoonni isaanii.
Humnoonni poolisii federaalaa haa ta'u kan naannoo yeroo ammaa keellaa yuunivarsiitii naannaa haa ta'u keellaa keessatti hin argamu?
Humni poolisii federaalaatis ta'e kan naannoollee hin jiru karaa irra deddeebi'u agammaatti.
Manni barumsaa garuu ijoolleen barataan jirtan?
Jawrataan jiru bihi isaa Huseenuun kun sodaachisaadha tasgabbaa'ee wanni tolti qu'aa jiraachuu baatu malee.
Wallaggaa lixaa magaalaa Najjoo Gullisoof Dambidolloo keessatti mormii geggeessamerraan kan ka'e haalawwan uumaman hubachuuf namoonni naannolee kanatti bilbilee ture. Jiraattuun magaalaa Najjoo tokko haala gamasii akkas jechuun ibsan.
Magaalaa Najjoo keessatti guyyaan irraa guyyaa gabaadha. Guyyaa gabaa kana barattoonni hiriira nagaa dhimma maaster pilaanii waliin wal qabate har'as dhageessisuuf yeroo isaan yaalan korri bittinneessaa gabaa ari'uudhaan dabalataan namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jiru dhimmuma kanaan kan wal qabate torbee darbee kaaseeti barattoonni mormii isaanii kan dhageessisaa jiran. Manni hidhaa isaan qaban kutaan ishee baay'ee xixiqqoo kutaa lamatu jirti kana keessatti namoota 113 hidhamanii jiru.
Eessa manni hidhaa kun?
Mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Najjoo keessa Najjooma magaalaa keessa kan jirudha.
Namoonni dhaman kun barattoota moo jiraattotuma magaalaa keessaati?
Namoonni 113 barattoota yeroo ta'anii barsiisonni jiru maqaa isaanii sii dha'uu nan danda'a. Barsiisaa Booranaa Raggaasaa, Maatiyoos Waajjiraa, Haayiluu Gammadaa, Barsiisaa Mooyiboon Hulluuqaa, Barsiisaa Amantii Lammeessaa, Barsiisaa Yemaanee Gammadaa, Barsiisaa Biraasaa Tafarraa fi akkasumas ogeessa fayyaa kan ta'e Guddisaa Bayyanaa kan jedhamaniif jaarsa biyyaa kan ta'an obbo Abaataa Aagaa warri jedhaman kun warreen nama gurguddaa yeroo ta'an. Barattoonni 113 kutaa kana lamaan keessatti haala dararaa qabuudhaan kan isaan hidhamanii argamaa jiran.
Eenyu kan barattoota kana hidhe?
Poolisii magaalaa fi bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan qaama kora bittinneessaa warra jedhaman warra dhufan sanatu fuudhanii hidhan.
Dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira moo haala akkamitti kan isaan jiran?
Namni mana murtii geessa iyyuu hin jiru. Akkuma kanaan callisanii bakka sana taa'aa kan jiranidha. Barattootni afur immoo. Funcaa yookiin sansalata kan jedhamu harka isaaniitti kaa'amanii namatti ba'uu kan hin dandeenyedha.
Yeroo ammaa jechuudha maatiin gaafachuu danda'a jara kana?
Maatiin namni kamiyyoo dhaqe nyaata alatti kennaaf malee warra nama afuriitti ba'uu hin danda'u akkasumas barsiisota kanatti ba'uun hin danda'amu jedhamee namni dhaquyyuu nyaata kennaaf malee dubbisuun hin danda'amu.
Magaalaa Gullisoo keessatti haala uumames jiraataan naannoo sanaa akkas jedhan.
Guyyaa kaleessaa geggeessummaa itti aanaa dura taa'anaa kanaatiin walga'ii hawaasaa walitti qabame irratti ijoon bobaltii aagaa kaasanii turanii rakkoo Oromiyaa keessa amma geggeeffamaa jiru itoonni nu biraan geenya akkamittiin qabbaneessuu dandeenya jedhanii yommuu isaan uummataa fi gaaffii dhiyeessanii uummanni rakkoo kan kaasaa jiru mootummaa yaadibi maleessaa barattoota keenyas miti gaaffiin barattoota gaaffii keenyaadha. Dhimma maaster pilaanii magaalaa Finfinneetiin ni mormina. Magaalonni naannoo Finfinneetti hammatamanii federaalaan habulan kan jedhamu sun ni mormina. Rakkoo kaasaa kan jiruu fi kan nu gurguree OPDOdhaaf miseensa mana maree aanaatiif naannootti maleessa barattoonni keenyaa rakkoo tokko iyyuu hin kaafne wanta ta'eef gaaffiin barattoota gaaffii keenyaadha. Rakkoo kan uume isinii kanaaf iyyuu hiriira nagaa ba'uun geggeeffamuun heera mootummaa irra waan jiruuf dura goruu hin dandeessanii kan biyya jeeqaa jiru isiniidha jedhanii. Guyyaa kaleessaa gaafa 23/2008 mana barumsaa qophaa'ina Gullisootti yommuu uummanni kaasanii dogongorri kun dogongora dhaabaa ta'uusaa hubatee namni kun dhimma kanaa qaama federaalaas ni waamnes ni mariisimnaa. Kanaaf amma itti ijoolleen sossobaa jedhee qeeppoo fudhatee dhumarratti humni waraanaa amma naannoo kana buufatee jiru barattoota keenya irratti rasaasa dhukaasuu hin qabu. Barattoonni keenya ajjeefamuu hin qabanii gaazii hinmaanessuu irratti darbatamuu hin qabu jedhanii yommuu isaan yaada kennan jedhanii itti gaafatamummaa nan fudhadha nageenya barattoota keessanii neenna nan tasgabbeessa jedhee itti gaafatamummaa fudhate guyyaa kaleessaa waltajjiin geggeessummaa obbo Bantii Aagaatiin nama 2000 oliif godhame suni yommuu raawwate.
Obbo Bantii Aagaa kun eenyudha? Itti aanaa dura taa'aa bulchiisa aanaa Gullisoodha?
Eeyyee.
isani kan ummata sobsise wada sene fjechuda
ye isani kan wada gali
tole arro malti tay
arro ganama bari sati na walakka daga sani yolen banno ta sani retter gamani tu zandare da ba ani sati ja walakka gala jirani omni kora bitne san bakka mora mana baru sati ta demo dani u kafe retti barani gazi min manes yo mugari ti sani uya kale sa wada nu gala mera danga mana banno ta kinya ke za akka sini senne bi na genye genya kai gamu karagan uri zangal la mo jirani karagat iludi duran wani ti debalani baratoni kallati dan hiri retti galan da adanno da gejisa master plan magala fin finneti na kamorman magalo ni nanno fin finne da federala na bulon kan jira mo lafti sana in mormani kana bodde lafti banki lafati hagalu kan je mo sana mormi da gejisa yo mo sangara magala sene mutti da bala mura kan ke rakkon haman sa ati to ko fola ka ol magala gulizo ke sati bigge fa mawle bombi kan ara da dizu heddu minan dar batani ru me jani do ke ra baratoni kinno madana jiru nanana sani rati madana ga mera dulla dan kan tacha ban jiru dubar to da tanan ille na motu magabadi man na mota karadi mani re bati turani addan ba sani mo jolle ba diya gannu kan na dan ba sa ji tura nan mamma tille mamma ti manana mota mar sani jiru
magala dan bidullo ke sati skan umame jirata dumti magala sana inna dubbatan
halli magala dan bidollo ke sajiru sacci won yero darban godina le oromia ke satti godina shawalita nanno ginci tikarawate ya kasamas wala galita najjo fi mandi ke satti karawate lashi se adanno jolenni manabarno ta ke sadabatani sagale dagese san jumata darbe
manabarno ta kam
manabarum sake lam sadarka lam masafi ko pai na gechuda sagale san sakana ke satti dagese ni jega gara fundras kum magala dan bidollo kesetti saate na kashirra wata kanjere mitin namota misensa kongrensi federalisti oromota ani turan shakudan dilbata darbe obbo bariso takka kanjere man mana daba wajira polisi magala tigadar batani kirani amma sakuma kana yita takalesa gagalammo adadire yokin mitigafa tama kongrensi kan godime kelam wallaga buma sarata daba wajira polisi gashani jiro chuda mana daba likuna kajitu tay amma si barbara kasanjira nyaralle korachanan ture garu amma fu taten ta injiru jollen sagale da geisa jiran kunimmo sagale sami ukam sami jira sagale agarsi sa jiran inkaban
gudna bale magala robe kajiru university maddawalabu ke satti baratto tahirira bawuf carraqanif humnoti motumma giddut walittu buinsa umam akkanuf ibsanif jirata magala robe namon dubbise ture
buja harrakana godina bale magala robe ke satti wantoni ganama raqabe hanga yero amma tittademsi fama sinin ture ganama yero saati lama raqabani tininne bartoni mona university maddawalabu kesa demani tinin dadanno agarsisa tinin turani kale galgal ammotu mora university maddawalabu ti hedduni sani ari amani tinin bayani tinin kunchite tinin achitta fe gartokken kanchite afe tinin jede achuma dadanno agarsisa tinin ole
enyu tari attamitari aman
uya kale sa galgala humni warana Ethiopia da akajurun achira kubate tinin hirira nagaha kambane fo addankote uya kale sa ware boda yali gura tinin furte jollen hirira yero kana humni warana lokostori na chibu etinin mora mana barumsa marse tinin yero jedu jollen bratoni kuwan dalla ran salani taram magala karam umma sasitti makamani sanan boda ammotu kamura university maddawala bu ke satta fetini ngede achumatti ittisani kanu matati makami argachun dandenet matrasni makina ratti fi ametin guya harda kana aktajurun magala robeti finanno isi marsatinin ole dukasni motu gamagama kumajurun guya harda kana bae dukatinin ole warana nu fi famitinin jiranano university maddawala bu dollen baratto ta ke sanamni shamida metinin jira
midame rojetan maltan
namni shaneru kutame ture
malin
rasasadan
arrechuna kun
guyarati kun
esajiru namondru kutaman sinjettan kun
ambulansin fudani tinin kara hospitala gobatitin darbani tinin turani sanin bodar gundan denne isakana da yechuda kun
hirira bana fin batani rattimo akkamitru kutaman jollen kun maltute
hirira bana dan himbatani dani kasuma sammotu nanno wonaka badia magala kamura tisi magalan obra le harba bahani tin turani kumna warana tisi kasuma se hidatu maganda kana giddi dan idol sisani tinin jarri sammotu dukasa ratti banani tin turani kamura fi obra ratti
dagge fatota kenya sadarka tana commissionerati abandem sojif dimota communicationi commissioner policy oromia Solomon Taddese waye mi dadakabe jedame kana lalchise tujube fdebi kenani jiru kunoti
tokofata ni rira wa do dadati ba yedame kanati ni rakoni kana andura sitene turre wankana saganto makesa ni nechuda tokofa biya kana kesa tia ulantum masera akajiru nama kami fu ba nama biyu kami fu ulantum masera bi sirna ne go hoga na mutoku na genyi jira chuti jira ta na genyi mo fedi hawasa gutura hoji gudan tokko fedi hawasa kesa na genyi man sa gutura tan amma abata mara ni saka anno ti baka to ko ti malato mu da jajiru fedi barata mu marati ni umni murasni alata e ruji baru basiso kara ba go rujira umni kun yero kamiju anta u tasgabbae kama motumma sadar kara ga geso jini imma ma ta taran cha ta u di magara bira wal tajinu mame a citti ga fi ka busan ne fate ubacu danda ma ture kana ala kara ta e ni ruba yoyi barato ta du ngur sudan barata mu do ya damin ni mana baru sati be karara ta kabenya ummata kabenya mutuma baka daddati ni dage sudan umma na genyara ta mi dage sudan ni baka ta gurgutta mu da jayi rochu har ka baje policing karara ta gabbaye awasa na nuti bole gale jollin kun gara baru bursu ta kana gande biya baka baje ta kitu jira ma jira ro amma da ko na gamma tiru kun na mi sana nin jiru dubuna ma ti wal kabate ju
wa e lubuna ma mi damne jittani baratto tan dubbise an har daga na ma baratto ta university hamaya ke sajran dubbi
wannan ka fani ni amma har ma ya gada mu kuma kana kuma bara to ro bagara bara ni murasi na kaje kun su gawo gudame ujin baru basi su akada batu gudame baratan ba'yen fadi barum sakaba ni murasi ni mo barum su kunna bate master plan inda magala da mukana kana so tai ka kuma a cikin sai kuma silan maka sai ga fin kun sai randa min danda ta gabbame curo gata mun danda mu tun bara wal gaci mun danda amma dugu da ma da be an gida mu policing akana mu kula ma daga da ribame madau san daina a den ta kana kai satti gurban to kuji gamurra utare kuma sate cura tani inni suba meti niti ba yesa amiko wanni mi tani sofisa ti frete ka sijira ni hospitala jira andi ni hospitala ko mi kesi ni o ka jira ki
ijollen kun policy dura utuba qatani ti jedame policyin ijollen kun yerosan hirira ba ani karana gati ni tasgabbe sun utu yalu mali fi jolle kan ratre bi chira wata sa jiru kasu barbade tan
kufare bitta mi ke ronga mu ji ti so te ji ka so te amma daga no ga dar batan kabenya mu tun mara kabenya mu tarat manni mu ta gware bam policy kana do dor kun indir kama ta ju a cikin sattu kuma mu ga ikso goma a cikin sa nan ni fe dini na ge nya kan jira ne jiru tu e du gale jira mun ya kana kara ga janno ka bu ti sun dir kama ta ju a policy
kabenya umma tarami dage si saniru
baka baye daga darbatani kabenya umma tarat mi dan gaira isaru da ne ga umma policy umma da tejin daga darre bani ru baye sa ju nan ku dala mamma ubatin daga gaira policy ke sa ju daga dan policy in tas gabbaye ita su dala lubuna madat mi dan gaji to kun jiru wacu da tambe kamu ga baye da nan mu kara ga ba sai u gade mu ga ya kuma baka jiru ti ofis wal darbun wal darbun wannan kashi kun mu me kun jiru to bata mu ga ba ju umma kana ujini baru basiso kada batu gure tani je gumsu kuna ka bala dugu dumna murasa humna kana modu ba dofne sira ta kada dugu chaira sa tsalli ne te te churanu amma danda ma te in faragan kenya kada ta gabbayen uji baru basiso ta tibe da fi jiru agenda ka sifa te kama jiru ta gabbaye mari zun danda ma chura mari acha jiru ka bata ma da lafata te chura ba ka baye tan ko ne jiru tu bata mu ka ba akuma sila ka sai nan to kuji baratan to kuchani gamu ra utale ko sati utale inno yu wati ba irange ji baka wayti utale isa bicha tinno gara hospitala gale dani aga onno ra be aga dar bicha do san bodo gadu tare dani isa karama ne yala kullu on danda chu
mucanni gamu ra darbatame kara fodda utale do e dani muca wallagalita barata agriculture yo kan qonna wogga to ko fa mulu geta jedamo e dani maqasati wujini kan isa na himan
gurban kun amma ga kasita e hospital kiso male ga doctor wata wajini communicate gurani duk ka mun naci jirani a cuma ni tarit goda ma jira anya du amma mati ta darka ga da jira kisa tanu banne jira guya gabata ni argan duk gun dar den jiru wan guddam yero je kun sakasi ka u anni ko ja je kun ka bada le fatamu fis abin umma tan sabti bu dufa abin umma mun ka bin ni ka bin sa ga ba du gaja la ku ba tu amin yede fudat da wani mu kulkullahu ka bu kun ta mun ka bu malif kana sa da ga faccun dirga kana mo kara je kun ga ta kara mi ta ka bin ya sarti ga ofi mana ba sa ga wono don ta tas gabani daga ni ga fi san e fagani ga fi san ga wani ru mariya tun danda ma chu da kan hali mi jani amma baka ta kota kota kur jamara ne da mari ke ta jirta kan u batan
baratoni kun kan isan jadan gafa sambat dura galgala ibsan nuratti ame je mari fi ibsan ama jenne iyine sambatan mo borumta sa humni poolisii keellaa keessa seene itoo nuyi hiriira sanan jalqabin kan inni hiriira mormii sana jalqabne wixataa jedhaniiti kan isaan natti himan. Inni lammataa immoo poolisiin yeroo nagaa eegsisuudhaaf seenu san ijoolleen yeroo isaan hiriiranii muraasa isaa ta'anii baay'ee isaa ta'an yeroo isaan hiriiran sana gaazii imimmaansu nutti facaasanii nu rukutanii kan jedhantu jira. Ijoolleen kun dhagaa darbatanii moo qabeenyaa mancaasanii moo humni poolisii tarkaanfii kan inni fudhate maal godhan hiriira sana sagalee dhageessisu malee isa jedhu adda baafachuu barbaade.
Dhugaadha kan ibsaatiin wal qabate humni ibsaa yeroo darbe rakkoon teekinikaa qunnamee ibsaan hin finne rakkoo bakka baay'eetti badumsaa dhiifama gaafateera miidiyaadhaan. Inni sun isaanii qofa doon ta'an akka biyyaalessaatti teekinikiin rakkoo wayiin uumame barii isaanii humni ibsaa akka waliigalaatti dhiifama gaafateera ibsaan badumsaa. Sun bifa kanaan akka hubatamuudha kan wanni hin jiru dhugaan jiru kanaadha jechuudha. Kan lammataa kan poolisiin miidhagsu jedhamu ittisuunis itti yaadanii miidhagsuun garaagarummaa qaba. Amma waan tokko balaan adoon ga'iin poolisii fuuldura dhaabatee ittisuun dhugaa dhagaa uummata darbatamu miidhagsu jechuun itti yaadee humna wal fakkaatu tarkaasiin taane ijoollee barsiisota fudhatame taanaan sun dogongoodha rakkoota. Dhugaan jiru hoo namni hiriiras ba'uudhaan barbaadame miidhaa sadhaa gisuun adoo jeequmsa kaasuu qabeenya barsiisota adoon taane tasgabbaa'anii isuma taanaan gaafii isaanii karaa nagaatiin gaafachuutti jiraata ture malee qabeenya balleessuu qabeenya mataarratti uummanni kana keessatti badiin raawwatee jiru gaafii an qabu isaanii gaafii qabu kan ammoo. Karaa tasgabbaa'in malee uummata irratti dhagaa darbachuu konkolaataa karaa deemu akka karaan deemne cufu waan akkasii kuni hunduma miidha hawaasa qulqulluus hin miidha qabeenya biyyaas hin miidha deebi'ee ijoollee kanaan deemu miidha jechuudha. Kanaaf poolisiin kana ittisuudha gaafa jedhu wal jalaa dheeffatti wanni warra ba'anii wal miidhan jira. Zeebicha miidhaa rasaasa dhukaas maal kanaa miti jechuudhaan beekamuu qabu.
Miidhaa amma sinaan jettan kana dhagaa darbatanii ijoolleen dhagaa darbataniiru
qabeenyaa. Namni 12 mee ilaaluu hin danda'ama. Nama hidhannoo qabu nama nageenya toora amansuu godhuudhaaf gadi kaachaa jiru isaan illee miidhaan akka isaan irraan geenye eeguudhaaf isaan duukaa kaachaa jiru poolisoota deebisee cimaa dalagaa'e. Fudhanii kan morma isaa waraanantu jira qorcoraadha.
Poolisii moo?
Achuma haramaayaatti. Achumatti jechuudha. Dhugaa irratti hundaanii waan jiru hoo dabarsan isarratti dhugaa jiru immoo waliin hubachuu hin dandeenye. Sin ammoo waan akkaataa ittiin dubbii kana wal hubannee. Hawaasni akka hubataa deemu gochaa jirta waan gaarii asana argaa jiru ofiijaatti amma danda'amaa ta'een dhugaa jiru qulqulleeffachaa dhufu waan jiru siniif ibsaa itti deemna.
Hospitaala keessa ijoolleen madaanii jiran lakkoofsi isaaniin beekama kan hidhamanoo jiru.
Aga ammaatti ijoollee kana keessa namni alaa hidhame namni balaa gurguddaa geesse nama waraanee kana dabalate poolisiin sunis gaafii keessa jira waan ta'eef yeroo isaa namni muraasni. Jakkaan itti gaafatamu konkolaataa bal'aa kana otoo hin taane warri kana itti gaafatamummaa qabatanii fudhatanii sochaasaa jiran namni muraasni kan to'annaa jala oolee akka jiru odeeffannoo qabna. Qaamni seensi kan nuu gabaaseera. Kanaan ala hubannoodhaan ala ba'anii warri kanatti makamanii raawwatan poolisiin kan adamsee waan hedduu hin jiru gorsaan hubannoo uumuufiidhaan akka barumsa hojiin baruu barsiisutti fufu gochuudha ga'een keenya kanatti hojjetamaa jira jechuudha.
Walumaa gala amma fakkeenyaaf Najjoo yuunivarsiitii madda walaabuu Gullisoo keessatti poolisiin barattootaa wajjin walitti bu'ee reebichi geggeeffameera kan jedhan odeeffannoo argattan qabdu naannoo sana.
Aga ammaatti poolisiin keenya karaa of eeggannoo qabuun gorsa giddugaleessa godhatee hojii ittisuu qofa hojii akka ittisuu qofa akka badii irraa batamanii ittisuu qofa ijoolleen kun karaa tasgabbaa'een gara hojii barumsaatti akka deebi'an akka gara oddootti deebi'an bakka hundatti jechuudha mallattoowwan nama mul'atan kana tasgabbaa'ee akka amma calqabetti jechuudha karaa tasgabbaa'ee qabuun itti fufuu danda'u itti jiraata poolisiin nam tokkotti karaa humnaa ol ta'e. Badiin akka feesaa ta'u nama san karaa tasgabbaa'in qabanii seeratti dhiyeessuudhaan ala tarkaaffiin seeraan ala ta'e tarkaaffiin waliin hin jirne amma gammaatti fudhachaa jiru borus bifa kanaan of eeggannoo godhee hojjeta jennee xamanna kana akka kallattiitti qajeelfame dabarsinaa jechuudha akka naannoo keenyatti nuti.
Sadarkaa itti aanaa koomishinaraatti abbaa deemsa dhimmoota koominikeeshinii poolisii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Salamoon Taaddasa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Oduu amma nu ga'ee qabna dhaggeeffattoota keenyaa dura taa'aan paartii Ginboot torbaa Dr. Biraanuu Naggaa har'a Biraasels Beeljiyam keessatti kan argamu paarlaamaa Awurooppaa waa'ee beelaaf hongee Itoophiyaa keessaa ibsa kennaniiru. Humna hidhannootiin mootummaa Itoophiyaa aangoorraa darbuuf biyya ollaa taate Eertiraa keessatti argamu kan jedhaman Dr. Biraanuun miseensota walga'ii paarlaamaa sanaa qopheessaniin afeeramuu isaanii ibsa kennaniin hongeen mudannoo uumamaatii beelli garuu kufaatii maammata mootummaatii jedhan. Itoophiyaa keessa beela dhabamsiisuuf ulfaataa miti kan jedhan Dr. Biraanuun mootummaa waan mara anatu to'ata jechuus akkana fide jedhu oduun keenya kanuma.
dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruuti walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.